COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:10, tempo para información local e provincial na COPE. A Garda Civil desmantelou un obradoiro clandestino usado para modificar armas. Foi na Fonsagrada, no marco da Operación Furancho. Hai un detido acusado de diversos delitos como tenencia ilícita de armas. Foron intervidas 39 armas. Os axentes encargados do caso fixeron un rexistro no domicilio do sospeitoso e tamén nunha galería de tiro clandestina que empregaba para probar as armas modificadas. A investigación da Garda Civil prolongouse durante 3 anos. Orencio Pérez é o voceiro da Comandancia de Lugo.
Esta operación se iniciou hace 3 años, cuando los agentes detectaron que varias personas estaban comercializando ilícitamente con armas de fuego y sus componentes esenciales a través de Internet. Como resultado de esta operación, hay una persona detenida al que se le imputan los delitos de depósito de armas y municiones, tenencia ilícita de armas, tenencia de armas prohibidas, así como modificación sustancial de las mismas. Han sido incautados más de 2.200 cartuchos y 39 armas, así como piezas fundamentales, maquinaria y herramientas para transformación de armas inutilizadas.
Supostamente, o detido comerciaba ilegalmente con armas e componentes esenciais para o seu funcionamento. Tiña coñecementos de armeiro. Son José Luis Ramudo. Tamén che conto que a medida decretada polo Goberno xa foi publicada no Boletín Oficial do Estado. As máscaras de protección deixaron de ser obrigatorias este mércores en centros sanitarios e farmacias. Eran prácticamente os últimos lugares nos que o seu uso seguía sendo obrigatorio como medida de prevención fronte ao coronavirus. Que opinan os profesionais médicos desta decisión? O momento non é malo. No verán baixan as infeccións respiratorias. En todo caso, son conscientes de que os contagios volverán a subir. Rosendo Bugarín é médico de familia.
Estamos en verano, en un momento bo para retirarlas, porque as infeccións respiratorias son descenden moito neste tempo, pero está claro que ao retirarlas é previsible, al mellor non en verano, pero si a longo do ano, de que os contagios de infeccións respiratorias, de viraxes respiratorias, aumenten. O sea, todo ten a súa parte boa e a súa parte mala. Entonces temos que chegar a un equilibrio.
Nas farmacias hai opinións para todos os gustos. É un alivio, en todo caso, para os traballadores. A miúdo, a xente entraba nos despachos sen a máscara e era o propio persoal o que lle tiña que lembrar a obriga de levar a posta. Por outra parte, era tamén unha barreira de protección para eles fronte aos contagios. Unha de cal e unha de area. María e Elena traballan en 2 farmacias de Lugo.
Pois vai un pouco por opinión personal de cada traballadora, verdad? A xente non a leva, pero xa non a levaba. Antes había que insistir todo o rato, polo menos agora non hai que facelo. Esa é a ventaja principal. A ver, hai xente maior que sí que a leva, pero a maioría non.
De momento está vindo xente que alguna con mascarilla nos témola, o sea, quitámola. Como todo, ten o seu riesgo, porque aínda o COVID non acabou nin acabará. Así que está ben se alguén ten síntomas que apoña, tanto traballadores como pacientes que veñan aquí a farmacia.
En líneas xerais, xa non é obrigatoria a máscara en centros sanitarios nin nas farmacias. En todo caso, hai que lembrar que en determinadas zonas dos hospitais e en espazos con enfermos crónicos ou inmunodeprimidos, o uso da máscara continúa sendo obrigatorio. Noutros supostos, aínda que non sexa obrigatorio, si é recomendable. Rosendo Bugarín.
Se sigue proponiendo que, digamos, xente inmunodeprimida ou con problemas respiratorios ou con datos compatibles con viraxes respiratorias, incluso tanto eles como os propios profesionais, que sigamos neses casos con mascarillas pues, para evitar os contagios. O sea.
Máis asuntos. Sindicatos e patronal asinaron nas últimas horas o convenio do sector do metal na provincia de Lugo. Lembramos que o acordo veu precedido de 4 xornadas de folga. Arredor de 7.000 traballadores verán incrementado o seu salario grazas a ese novo convenio. De media, cobrarán unos 150 euros brutos máis ao mes. Tamén conseguiron outras melloras importantes. Alfonso Losada, da CIGA.
Unha revisión ao IPC que asegura, pues eso, para menos manter o poder adquisitivo, ¿no? Despois, hai unha reducción de xornada de 4 horas, que tamén nos parece moi salientable. E o tema de que se a partir do 24-25 pues, pagaranse as pagas extras íntegras.
En clave económica, o Grupo Lence consolídase como a segunda empresa que máis leite recolle en Galicia e a única empresa galega entre as 4 principais compañías lácteas de España. Facturou o pasado ano máis de 208 millóns de euros, e un 36% máis que o ano anterior. O volume de vendas de produtos envasados medrou un 6,2%. O beneficio bruto da empresa lucense achegouse aos 9 millóns e medio de euros. E dende hoxe, e durante 2 meses, a circulación quedará condicionada no quilómetro 87 da autovía Lugo-Santiago, na provincia da Coruña. Só se circulará por un carril en cada dirección do tráfico. O motivo son as obras de mantemento dun paso inferior. Por certo, o Consello de Ministros autorizou onte 2 contratos de conservación de estradas na provincia de Lugo. Suman máis de 53 millóns de euros. Precisamente, este mércores, na pre-campaña, o candidato socialista ao Senado, César Mogo, facía unha valoración deste investimento por parte do Goberno de España.
Supón a maior inversión que se fixo nunca nas carreteras da provincia de Lugo e que mellorarán en moito as condicións de circulación en unhas vías que son, como digo, principales da nosa provincia. Por un lado, a 634, que discurre dende Ribadeo hasta Gamonde, pasando por vilas como Barreiros, como Mondoñedo, como Abadín ou como Vilalba, entre outras moitas. Tamén a Nacional 604, que atravesa Lugo desde Guntín hasta Vegadeo.
Xa que falamos da pre-campaña e de infraestructuras, os candidatos ao Congreso e ao Senado do Partido Popular, Francisco Conde e José Manuel Barreiro, estarán esta tarde, manterán un encontro na estación de tren de Lugo con alcaldes e portavoces da comarca para denunciar o retraso que levan as infraestructuras ferroviarias na nosa provincia e a non recuperación dos servizos suspendidos durante a pandemia. Tamén na pre-campaña, o candidato socialista ao Congreso, José Ramón Gómez Besteiro, visitou Antas de Ulla. Falou dos 23 millóns de euros investidos por o Executivo Central para levar a conexión a internet de alta velocidade a máis de 84.000 vivendas e empresas da nosa provincia.
Establecer o compromiso dos socialistas para o ano 24 de que o 90% da provincia de Lugo este conectado nesa banda ancha ultra rápida. Ademais deso, no 2025 finalizará o compromiso co 100% da provincia conectada nesa banda ancha que nos permitirá a moitas zoas da montaña e da zona rural sair dese aillamento tradicional.
Tamén en clave política, o Partido Socialista e o BNG fixeron públicos os termos do acordo de goberno de coalición na Deputación de Lugo. A grandes rasgos, comprométense a incrementar en 250.000 euros ao ano o plano único de axuda aos concellos. Tamén a manter no 5% como máximo as subvencións de carácter excepcional. Outro dos acordos é crear unha vicepresidencia única, que será ocupada neste caso polo nacionalista Efrén Castro.
Este acordo tamén garantiza o reparto obxectivo de fondos entre os concellos, pois nel figura o incremento de 1 millón de euros para o plan único durante todo o mandato e que tamén se asunta se fai cargo de algunhas competencias impropias que está a ter a Deputación, como poden ser as residencias, instalacións deportivas ou redes museísticas, pois este incremento será moito maior.
O Goberno local de Lugo presentou o anteproxecto de reconstrucción do muro da rúa Fray Plácido Rei Lemos. O tenente de alcalde, Rubén Arroxo, explicou que a finais de 2022 o Goberno de Lugo procedeu a apuntalar ese muro despois de que os servizos técnicos revisasen o desgaste da infraestructura durante máis de 15 anos. Falamos dun muro que está no entorno nas inmediacións do Parque de Rosalía de Castro. Rubén Arroxo.
Non podía ser tampouco un muro como o que estaba, que era un simple muro de formigón que nada máis facía que a sustentación desta rúa. A idea é un concepto diferente, un muro que ten pois varias partes, vai ademais cunha idea de que vai ter unha plataforma verde na que vai ter pois árbores, vai ter céspede, vai ter unha rampa que vai permitir pois un acceso accesible, valga a redundancia, que ata agora non tiña, porque agora tiñamos simplemente unha escaleira que evidentemente pois non a facía accesible e que vai poder permitir comunicar pois esa rúa.
E antes de rematar, tamén che contamos que na Mariña 2 condutores deron positivo por consumo de drogas en controis da Garda Civil. Un deles, un veciño de Asturias, de 28 anos, deu positivo por consumo de 3 tipos de drogas diferentes. Seguimos contando o que che interesa aquí, na COPE. Quedas en mediodía, quedas con Pilar García Muñiz. Boa tarde.